të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka ndërmarrë sulme të reja kundër militantëve islamik në pjesën veriore të Irakut. Presidenti Barack Obama tha:
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city.
Forcat amerikane kanë kryer sulme ajrore të shënjestruara kundër forcave terroriste jashtë qytetit Erbil, për t'i parandaluar ata nga avancimi në qytet dhe për t'i mbrojtur diplomatët amerikan dhe personelin ushtarak amerikan. Duke u shprehur për ndikimin e situatës aktuale politike në Kosovë në raport me investitorët e jashtëm, eksperti Agim Shahini thekson:
Rall tash po vinë edhe investitorë për të vizituar Kosovën, dhe kjo është si pasoj e ngërçit politik që po ndodhë.
Në varrezën masive në rudnisë të Rashkës në Serbi, mund të jenë deri në 450 trupa të pajetër shqiptarëve të vrarë, thot Haki Kasumi. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 10 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni.
Prokuroria publikoi pistat kryesore të hetimit për zbardhjen e vjedhjes së 713 milion lekëve në degën e thesarit të Bankës së Shqipërisë.
Ministria e Brendshme Ukrainës tha se së paku 2 ushtarë janë vrarë sot në qytetin lindor Ilovaisk, derisa kanë vazhduar luftimet ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Nga rrezimi i aeroplanit të udhëtarëve në Iran, 38 të vrarë dhe 9 të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka vazhduar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Presidenti Barack Obama tha se janë kryer sulme ajrore të shënjestruara kundër forcave terroriste jashtë qytetit Erbil, në mbrojtje të diplomatëve amerikan dhe personelit ushtarak amerikan. Ai tha se kanë vazhduar edhe ndihmat humanitare për mijëra civil që janë larguar në male. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se i kanë ndërmarrë edhe 4 sulme të reja ajrore kundër militantëve islamik në pjesën veriore të Irakut. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se aeroplanet luftarak dhe ata pa ekuipazh gjatë të sështunës i kanë shkatruar 9 makina të blinduara dhe një kamion që kishin hapur zjarr kundër pjesëtarëve të grupit religjioz minoritar Yazidi afër qytetit të Sinjar. Ky ishte rundi i tretë i sulmeve ajrore kundër forcave të Shtetit Islamik në Irak prej 7 gushtit, kur presidenti amerikan Barack Obama i ka autorizuar sulmet ajrore në Irak. Në shënjestër të sulmeve ajrore paraprake, ishin militantët e Shtetit Islamik, shkurtimisht ISIL, që i kërcënoheshin qytetit kurd në Irak, Erbil. Lidhur me këto sulme është shprehur të shtunën edhe presidenti Barack Obama.
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city.
Forcat amerikane kanë kryer sulme ajrore të shënjestruara kundër forcave terroriste jashtë qytetit Erbil, për t'i parandaluar ata nga avancimi në qytet dhe për t'i mbrojtur diplomatët amerikan dhe personelin ushtarak amerikan. Deri tash këto sulme me sukses i kanë shkatruar armatimet dhe pajisjet e terroristëve, të cilat terroristët e ISIL-it kanë mundur t'i përdorin kundër qytetit Erbil, tha Obama. Pentagoni më vonë ka thënë se aeroplanet ushtarak amerikan për të tretën herë me radhë kanë hedhur ushqim dhe ujë nga ajri për mijëra civil që janë larguar në male pasi militantët e Shtetit Islamik e kishin marrë kontrollin ndaj qytetit të Sinjar para një jave. Nga aeroplanet janë hedhur 72 pakot të furnizimeve, përfshir afro 14.400 litra ujë të pishëm dhe më tepër se 16.000 shujta. Presidenti Obama tha se ndihmat humanitare do të vazhdojnë.
Our humanitarian effort continues to help the men, women and children stranded on Mount Sinjar.
Përpjekjet tona humanitare vazhdojnë të ndihmojnë meshkujt, gratë dhe fëmijët e bllokuar në malin Sinjar. Forcat amerikane deri tash me sukses i kanë kryer hedhjet nga ajri me furnizime me mijëra shujta dhe ujë për këta burra, gra dhe fëmijë të pashpresë, tha Barack Obama. Një herë është Britania po ashtu ka filluar hedhjen e ushqimit dhe ujit për refugjatët. Ministria e Zhvillimit e Britanisë tha se 2 aeroplan britanik janë vendosur në rajonin Sinjar për të dërguar ndihmë humanitare. Franca po ashtu ka shpallur se do të dërgojë ndihmë humanitare për të zhvendosurit në Irak. Presidenti Obama tha se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër pozicioneve të Shtetit Islamik do të vazhdojnë. më tutja i theksoi.
We will continue to provide military assistance and advice to the Iraqi government and Kurdish forces as they battle these terrorists.
Ne do të vazhdojmë të japim ndihmë ushtarake dhe këshilluese për qeverinë e Irakut dhe forcat kurde, derisa ato luftojnë kundër këtyre terroristëve në mënyrë që terroristët nuk mund të krijojnë një strehim të vazhdueshëm e të sigurt, tha Obama. Ai është angazhuar edhe për formimin e qeverisë së Irakut.
The most important timetable that I'm focused on right now is the Iraqi government getting finalized.
Orari më i rëndësishëm në të cilin tash jam i fokusuar është që të formohet dhe finalizohet qeveria e Irakut. Pasi në mungesë të një qeverie të Irakut, është shumë vështirë të ketë përpjekje unike nga irakianët kundër ISIL-it. Ne mund të ndërmarrim sulme ajrore, por përfundimisht nuk mund të ketë një zgjidhje ushtarake amerikane për këtë problem, tha Barack Obama. Presidenti amerikan theksoi se nuk dihet se sa do të zgjasin sulmet ajrore amerikane në Irak.
I don't think we're going to solve this problem in weeks.
Nuk mendoj se këtë problem ne do ta zgjidhim brenda javëve. Kjo do të marrë kohë. Forcat e sigurisë së Irakut me qëllim që ta ndërmarrin një ofensiv, edhe për të qenë të afta të veprojnë në mënyrë efektive me mbështetjen e popullatës në hapësirat e sunite, duhet të riorganizohen, të rifurnizohen, të kenë strategji të qartë. E gjithë kjo do të varet nga një qeveri te cila do të kenë besim populli Irakut dhe ushtria irakiane, tha Barack Obama. Zëdhënësi i UNICEF-it në Irak, Karim El-Korani, tha se së paku 56 fëmijë të minoritetit jazidi kanë vdekur nga dehidrimi në malet rreth Sinjarit. Zyrtarët e Britanik kanë lërsuar se afro 150.000 njerëz mund të jenë të bllokuar në male. Juan Muhammed, zëdhënës i qeverisë lokale në qytetin Kamishli në Siri, i tha agjencisë AP se më se 20.000 pjesëtarë të minoritetit jazidi, të uritur dhe të sëmuar, kanë kaluar matan kufirit me ndihmën e forcave kurde. Hakika Sumi nga Asociacioni Familjarëve të Zhdukurve në Kosovë thot se numri mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë gjatë luftës në Kosovë në varezën masive në rudnisë të Rashkës sillet prej 250 e deri në 450. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se pala serbe po e bën në lojën e saj, pasi në qeverinë serbe gjenden njerëz të implikuar në këto krime dhe ata friksohen se do të arrijë momenti kur do të dalin para drejtësisë. Me Haki Kasumin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Kasumi, procesi i gërmimit në rudnisë të Rashkës ku po lumtohen varezat masive që prej fillimit do thotë janë përballur me vështirësi, ku qëndron problemi?
Mirë thonë të drejtën, pala serbe ka qenë destruktive, ka bo obstruksionet të shumë të asë nga fillimi, edhe pse i kemi bindjen dhe kemi burimet e informacionit nga pala serbe dhe atë burimin kryesore kemi prej qarqeve zyrtare serbe, të cilët para disa vite shkallon këtë informacion se në Rashk, gjithësisht në rudnicë të Rashkës, gjendet një numëri madh i mbetjeve mortore të shqiptarëve të vrarë pa drejtësisht gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dhe atë shifrat varirojnë nga 250 gjithherë, po them se janë burime drejt për së drejtin nga institucionet serbe, e ato mund të shkojnë edhe deri në 450 për të mos thonë edhe më tepër. Por e vërteta do del tek atëherë kur të kryhet mihja, të bëhet identifikimi dhe të shohim gjendjen reale. Përndryshe jemi plotësisht të bindur se pala serbe e din në Moskovshin aty janë në ndonjë varrezë afër ose në rrethin të Rashkës, gjithsesi të Rudnicës.
Sa trupa të pajet janë gjetur deri më tash në këtë lokacion dhe sa të tjera dyshohen se janë ende aty?
Në varrezën numër 1 e Rudnica numër Rudnica 1 janë gjetur orientimisht, po them, deri tash trupa që pjesë të tyre janë dërguar për identifikim në laboratorin e ICMP-s në Sarajev, dikun rreth 50, dhe ata pritet se për ta do të marrim brenda këtij muaji informacionin dhe do ta dim sakt kush janë ata. Përndryshe në fillim të mijëve, dikun ka marrë, si ne kemi marrë informacionin, se dy trupa janë identifikuar dhe janë të rezolvë të komunës së Skënderajt, gjasë korespondon edhe me numrin e gjetur deri tash dhe na mban shpresa se spaku kjo pjesë e familjarëve të fshatit Rrezoll, të cilët fatkeqësisht i kanë varë të zbrozura që nga viti 1999 kur ata janë vrarë, janë varros nga familjarët, ndërsa pas një jave nga pala serbe janë ardhur, në vërtet janë zgjerë trupat dhe janë dërguar kënse për identifikim, gjithsesi për të bë ato analizat e tyre, dhe ata nuk janë kthyer pastaj më në vendin e varrezës së parë, por janë dërguar në drejtime të panjohura dhe tash duhet se janë dhe gjenden në varrezat masive në rudnicë afër Rashkës.
Atëherë vetjet mortore të disa viktimave do të gjetura në Rashkë tashmë janë konfirmuar se janë nga fshati Rrezoll i Drenicës. A dihet të paktën gjeografikisht se prej nga supozohet se janë viktimat e tjera që dyshohet të thotë se janë në këto varreza masive?
Me thotë të drejtën, ne si aktivist, por në bashkëpunim me Komisionin Qeveritar të Republikës të Kosovës për personat të pagjetur, kemi bën një lloj analize dhe jemi plotësisht të bindur se aty mund të qëndrojnë komplet trupat e të vrarëve në Rrezoll, të Skënderajt, pastaj gjithsesi mendojm, po ashtu supozojm se mund të jenë edhe trupat e të vrarëve dhe të zhvarrosurve në Izbic, gjithashtu të Skënderajt, dhe në një farë mënyrë në bazë të njoftimeve, gjithsesi burimeve serbe, këta trupa janë të kësaj ane që gjeografikisht kanë koresponduar me këtë rrugë, gjithsesi me këtë magistrale në drejtim të Rashkës, ku edhe sigurisht pala serbe ka burime, gjithsesi të shkruara dokumentacionin, por kretë problemi është se si të gjendet qelsi dhe të hapen ato arkivat e tyre në cilat qëndron e vërteta, gjithsesi ajo mshefësia e fatit të këti numrit të madhë njerëzve të cilët u mungojnë familjarëve të tyre.
Zoti Kusumi, në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur të thotë edhe mbi 1700 trupa që nga viti 1999. Atë cilat janë hapat konkret që ju keni ndërmarrë?
Ne si shoqëri civile, si këshill koordinus që bashkon mbi 20 shoqata të familjarve në anën banë Kosovës dhe mbulon gjithë territorin ku është prek me këtë lloj krimi, ne kemi qenë aktiv që nga fillimi dhe kemi bërë përpjekjet tona të sensibilizimit të opinionit, të ushtrimit të presionit, të përgjegjësve të cilët kanë për detyrë që të punojnë këtë drejtim dhe të sigurojnë informacion për këta familjarë, gjë që është e drejtë e garantuar edhe me konventa ndërkombëtare, gjithashtu edhe me ligjet pozitive të Republikës së Kosovës. Por fatkeqësisht pala e cila ka informacionin, pala e cila është në gjendje të ndihmojë dhe është detyruar të ndihmojë, pala serbe po vazhdon të bëj lojën e saj, nga se sigurisht në qeveri dhe në strukturat aktuale të qeveri serbe gjenden gjithashtu një numër i madh sipas gjitha gjasave i njerëzve të cilët janë ndoshta drejt për së drejt ose në njërë të tërthor të implikuar në këto krime, dhe ata sigurisht frisohen se do të shkohen, do të vije momenti kur do dalin para drejtësisë. Përndryshe i porosisim ata dhe të gjithë kriminalët se fshehja e krimit është krim i dytë dhe është krim gjithashtu i rëndë kundër njerëzimit. Prandaj ne do të insistojmë, do të vazhdojmë të ushtrojmë presionin trusin tonë në gjitha mekanizmat, në gjitha adresat.
Sa ka ose nuk ka bashkëndim përpjekjesh dhe të ndërmjet autoriteteve vendore dhe atyre ndërkombëtare për hulumtimin e të gjitha lokacioneve të dyshuara si varrezat masive?
Nga tereni ka ankesa të shumta. Familjarët dhe aktivistët e këshillit koordinues dhe të organizatave jo qeveritare kanë punuar në teren, kanë ofruar informacione, kanë ofruar edhe fakte konkrete dhe dëshmi tjera të cilat vërtetojnë se në shumë vende ku janë zhvilluar luftimet dhe ka kaluar soldateska serbe, ka varreza masive, ka vende në cilat qëndrojnë të fshehura mbetjet mortore të atyre njerëzve fatkeq, por në një farë mënyre Komisioni Qeveritar i Republikës të Kosovës në një farë mënyrë është i pamundshëm, është jo profesional dhe nuk po ka në një farë mënyrë aftësi që të përcjellë shqetësimet tona dhe të ushtrojë trusninë e duhur tek mekanizmat ndërkombëtar, të cilët sigurisht janë hallë shumë e rëndësishme dhe të cilët kanë të vetmit kontakt të rregullt dhe mundësi të ushtrojnë ndikim të përgjegjësit e këtyre krimeve që në fakt ne i konsiderojmë përfaqësues të qeverisë tashme dhe të atëhershme të Republikës së Serbisë.
Tekstin e intervistës me Haki Kasumin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Vonesa e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e fundit paraqet probleme edhe për investitorët potencial ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, problemi aktual politik në Kosovë po krijon imazh jo të mirë para investitorëve potencial. Kronikë përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Vonesat në formimin dhe funksionimin e institucioneve të reja të Kosovës të dalën nga zgjedhjet e përgjithshme të qershorit reflekton në mënyrë negative dhe tek investitorët e huaj, thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, kjo ngjecje dhe ngërç politik në fund të vitit do të rezultojë në një vlerë më të ulët të investimeve të huaja direkte. Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se tashmë është dëshmuar se mos konstituimi institucioneve qendrore ka prolonguar disa projekte kapitale që kanë qenë në fazën e zhvillimit. Fjala është për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe disa projekt ligje që kanë qenë në procedurat parlamentare dhe nuk dihet kur mund të përfundojnë, siç është ligji për ristrukturimin e Trepqes.
Dhe gjitha këto bashkë tregojnë se nuk ka gatishmëri, nuk ka ambient që të ecë përpara me projekte dhe me çështje zhvillimore, çka do të thotë se në këtë rast edhe investitorët e huaj nuk kanë kujt të drejtojnë apo edhe nuk kanë se të drejtojnë qeverisë aktuale rreth mundësisë të investimit të kapitalit tyre në Kosovë.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se ngërçi politik në vend ka krijuar një paqartësi tek investitorët ndërkombëtar potencial. Agim Shahini, udhëheqës në Aliancën Kosovare të Biznesit, madje thekson se kjo gjendje krijon një imazh për mungesë të sigurisë për investitorët potencial. Në këtë situatë, sipas Shahinit, mungon edhe vizita investitorëve të mundshëm në Kosovë. Ai thotë se ka pasur disa propozime nga qeveria në largim për përmirësim të kushteve për investitorët e huaj.
Kurse ne si Aliancë këto propozime i kena proklamue tek investitorët e huaj dhe ata ta shpysin se çka po ndodh. Dhe ne duhet t'i themi se ende nuk ka institucione të cilat mund t'i marrin dhe kanë guxim të marrin këto vendime për reformat e politikave që rritin investimet dhe interesin e investitorëve. E shihni se rall tash po vinë edhe investitorë për të vizituar Kosovën. Dhe kjo është si pasoj e ngërçit politikë që po ndodhë.
Mesazh tjetër në dëm të investitorëve, si pas Shahinit, janë edhe paralajmërimet të fundit e koalicionit Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma për Kosovën, që të rishikon të gjitha vendimet e marrën nga qeveria në largim.
Kjo ka kriju edhe një hutit madhe tek investitorët që to nuk po funksionoj ka institucione shtetërore dhe në momenti kur bëhet pranim dorëzimi i qeverive. Prandaj, mendoj se politikajt duhet të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm, që mos të shprehen për inate apo për çështjet të tjera, mi dërgu mesazh investitorëve të huaj se këtu mund të rishikohet gjithë procesi.
Ndryshe viteve të fundit, Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Ndërka që vitin e kaluar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet të huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken tonë të rregullt të dielave për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për kujdesin ndaj të moshuarve. Shumica prej të anketuarve thonë se kujdesen për të moshuarit në familjet e tyre, por ka edhe të atill që mendojnë se një pjesë e kujdesit u takon institucioneve të shtetit.
Bashkim Krasniqi Kamarier mendon se është obligim i fëmijëve që të kujdesen për pleqt, sidomos nëse ata i kanë prindër.
Duhet patjetër se ata gjithë janë kohën me pasartë tonë dhe gjithë kena pas obligim. Kena obligim ju, nuk kujdes për ta. Edhe pse të rinjë sot, ndetësodit ju, nuk po kujdesin heqë. Po, kujdesin, se jetoj me prindër.
Edhe Arta Mulliqi mendon se për kujdesja ndaj pleqve ju takon familjarve.
Edhe duhet mu për kujdes për ta, se ata janë për kujdes për neve dhe na duhet për ta. Duhet mu kujdes edhe shteti dhe në radhë parë familja aty në.
Por ka dhe të tillë që mendojnë se shteti është ai që duhet krijojë institucione për përkujdesje ndaj pleqve.
Duhet më përkujdes deri më nëmo saktume, po shteti më shumë duhet më përkujdes. Me kriju institucione ku pleqt rrinë me pleq. Kalojnë kohë së bashku dhe argëtohen së bashku gjenerata e tyre.
Ndërkaq Njomza, 29 vjeçare, mendon se përkundër obligimit të rinjve për të kujdesur për pleqt, edhe institucione duhet ndajnë përgjegjësinë me familjarët.
Patyshem që se cili fëmije ka obligim u kujdes për prindë e vetë, po me gjithat duhet edhe institucionet me kriju ma shumë kushte për pleq, për gjeneratat ma të vjetra, si gjithë më mbot me pas vende ku arktohen.
Në gjaj shëmendon edhe në gjëlushe Morina.
Ato dalimet në gjeneratat, rriti kanë interesat edhe obligime tjera, edhe natyrisht që shumica e trive e kanë vështirë me gjithë kohë më kujdes për pleq 24 orë në ditë. Po natyrisht që kur ekipi start familjes duhet më kujdes dhe duhet me gjithë kohën e duhun. Për shkak se shteti, institucionet nuk ofrojnë kur gjohë, atyre bara metet në familje më kujdes për pleq. E nëse qajo barë kishë mujtë më dapa me anë institucioneve dhe familjes, kështë jenë ma ideale.
Ndërka që Merita Hoti ka një mendim ndryshe.
Sikur prindi që ka obligime dhe na kemi obligime ndaj prindve dhe e di që ka institucionet caktume që mirën në përkujdesin e prindvesit më shumë dhe vëshumë në ndaj që është hala barë jona, obligim, dëshir, ashtë që shdo qish.
E kemi obligim pa tjetë ndaj prindve, ndaj të më shumëve që me dhonë kontribut sa to që ka mundësi. Po sigurisht se derisa ata ka qenë tri, ka kontribuar qatë shtetë. Normalisht dhe shteti duhet me kontribuar në ta. Pa tjetër.
Shprehet Kaltrina Kastrati. Edhe Hysniu, 40 vjeqar, mendon se për kujdesje ndaj pleqve e kanë familjarët.
Po se ata në kujdes për ta, kur kanë qenë vogël.
E 19 vjeqari Dion Meha thot se edhe pse është ende i ri në mosh, për kujdesja për pleqt nuk do të mungoj.
Me siguri që do të më pas, po që ka me mogë të që s'ka. Po normal, unë halaj janë të 19.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapulli.
Prokuroria e Shqipërisë ka publikuar drejtimet kryesore të hetimit për zbardhjen e vjedhjes së 713 milion lekëve në degën e thesarit të Bankës së Shqipërisë. Jo vetëm personat e arrestuar, por edhe të afërmit e tyre janë objekti hetimeve, thonë burime në prokurori. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Prokuroria publikoi pistat kryesore të hetimit për zbardhjen e vjedhjes së 713 milion lekëve në degën e thesarit të Bankës së Shqipërisë. Po hetohet për të zvoluar mekanizmin e plot të vjedhjes së kryer nga 45 vjeçari Ardian Bitraj dhe përfshirja në këtë skem e personave të tjerë. Hetuesit po kërkojnë edhe destinacionin e parave të vjedhura. Jo vetëm personat e arrestuar, por edhe të afërmit e tyre janë objekt hetimeve, siç mësohet nga burimet të prokurorisë. Dyshohet se Ardian Bitraj shumën e vjedhur të parave ka investuar në pasuri të paluajtshme në emër të afërmve të tij. Pritet që në prokurori të dëshmojnë edhe drejtuesit më të lartë të Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë Këshilli Mbikëqyrës i Bankës mbas mbledhjeve të zhvilluara gjatë javës ka deklaruar se depozitat e qytetarëve janë të pacënuara dhe se puna në institucion vazhdon normalisht. Nga hetimet e deritanishme, 8 persona janë vënë nën akuzë për shpërdorim detyre, njëri prej tyre edhe për moskallëzim krimi. Mes tyre është dhe ish drejtori thesari Dorian Çollaku. Ardian Bitraj akuzohet për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe Mimoza Bruzia akuzohet për moskallëzim krimi. Prokuroria njoftoi se hetimi për këtë ngjarje ka nisur pas kallëzimit të bërë nga vetë Banka e Shqipërisë. Ndërkohë shoqëria civile nisi mbledhjen e firmave të qytetarëve me të cilat do t'i kërkohet kuvendit seance jashtëzakonshme për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Reagimi politik rreth vjedhjes së 713 milion lekëve nga Banka e Shqipërisë është mbështetës për prokurorinë. Si qeveria dhe opozita kanë deklaruar se presin përfundimet e hetimit dhe garantojnë se do të mbështesin vendosjen e cilit të do përgjegjës përpara drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
Evropa e Lirë.org
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vendvotimet në zgjedhjet e para direkte presidenciale në Turqi janë mbyllur, ndërsa duket se kryeministri aktual Recep Tayyip Erdogan do të triumfojë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Abaz Xhavadi raporton nga Ankara se Erdogan pritet të fitojë më tepër se 50% të votave, kështu që nuk do të ketë nevojë për rundën e dytë të zgjedhjeve. Rivalët e tij në këto zgjedhje ishin Ekmeleddin Ihsanoglu, kandidati përbashkët i partive kryesore të opozitës në parlament, dhe Selahattin Demirtas me kombësi kurde, që u dheq Partinë Demokratike Popullore të krahut të majt. Zyrtarët në rripin e Gazës thonë se nga sulmet ajrore izraelite sot janë vrarë tre palestinezë, përfshirë edhe një djalë të ri. Mediat izraelite kanë raportuar se forcat ajrore izraelite kanë ndërmarrë sulme kundër 25 caçeve në rripin e Gazës prej orëve të para të mëngjesit të sotëm. Në luftime të ripërtrira, prej se përfundoi armpushimi 3 ditësh më 8 gusht, nga sulmet ajrore izraelite janë vrarë 14 palestinezë. Gjatë kësaj periudhe, militantët palestinezë i kanë hedhur më se 100 raketa në territorin e Izraelit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se qeveria e tij nuk do të marrë pjesë në bisedime me Hamasin, të ndërmjetësuara nga Egjipti, derisa vazhdojnë sulmet me raketa dhe predha nga rripi i Gazës. Ai tha se Izraeli nuk do të zhvillojë negociata në nxjarr. Negociatorët palestinezë thanë se ata do të largohen nga kryeqyteti Kairo në Egjipt nëse Izraeli nuk merr pjesë në negociata pa kushte. Më se 1900 palestinezë janë vrarë prej fillimit të sulmeve izraelite në rripin e Gazës më tetë korrik. Janë vrarë edhe 67 izraelit. Ministria e Brendshme Ukrainës tha se supaku dy ushtar janë vrarë sot në qytetin lindor Ilovaisk, derisa kanë vazhduar luftimet të ndërmjet forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Agjencia AP ka cituar zëdhënësin e qytetit Donetsk, Maxim Rovinski, që tha se një person është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë hedhjes së predhave në këtë qytet, që është nën kontrollin e forcave kryengritëse. Përhedhje intensive të predhave është raportuar edhe në qytetin Krasni Luhçk, në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo dhunë u bë një ditë pasi separatistët prorus thanë se janë të gatshëm për armpushim për ta parandaluar katastrofën humanitare. Por zëdhënësi i ushtrisë Ukrainës, Andriy Lysenko, sot e ka hedhur poshtë këtë thirrje për armpushim, duke thënë se kjo mund të bëhet vetëm atëherë kur kryengritësit t'i ulin armët e tyre dhe të dorëzohen, dhe ka theksuar se nisma duhet të kryhet nga veprimet praktike e jo me fjalë. Një zyrtar i Marinës së Rusisë ka pretenduar se një anije e flotës veriore të Rusisë e ka detektuar dhe e ka përzën një nëndetëse që besohet se ishte e Shteteve të Bashkuara. Ky zyrtar i paemëruar tha djes pas dite se forcat ruse në New York e detektuan atë që supozohet se ishte nëndetëse Marinës Amerikane në detin Barents më 7 gusht. Ky zyrtar tha se një grup i nëndetëseve sulmuese ruse dhe aeroplani luftarak Ilyushin 238 ishin dërguar në këtë hapësirë për ta gjetur nëndetësen. Por, sipas zyrtarit rus, kontakti me nëndetësen e jashtme kishte zgjatur 27 minuta, e pastaj ajo ishte larguar nga ky rajon dhe ka shtuar se ky nuk ishte incidenti i tillë i parë, kove të fundit në detin Barents. Në përmjet të videolidhjes, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka dhënë sinjalin për fillimin e shpimeve për naftë në Arktikun e Rusisë. Në kuadër të një projekti të përbashkët të kompanisë ruse Rosneft dhe korporatës amerikane të naftës ExxonMobil. Nga qyteti Sochi, Putini tha dje se suksesi komercial është i udhëhequr nga bashkëpunimi efikas ndërkombëtar. Në këtë ceremoni të shpimit ishin të pranishëm edhe shefi Rosneftit Igor Sechin dhe shefi ExxonMobil për Rusin Glenn Waller. Më tutje, zoti Putin theksoi se bizneset përfshirë kompanitë ruse dhe ato ndërkombëtare në mënyrë perfekte e kuptojnë se përkundër vështirësive të caktuara aktuale politike, pragmatizmi dhe ndjenja e përbashkët mbizotrojnë dhe ne jemi të kënaqur ta dëgjojmë këtë. Ky fillim i punëve në këtë projekt u bë pasi Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera kanë imponuar disa runde të sanksioneve të ashpra ndaj Rusisë për shkak të aksioneve të saj lidhur me Ukrainën. Zyrtarët e Iranit të thonë se sëpaku 38 vet janë vrarë dhe 9 të tjerë janë plagosur, kur një aeroplan i udhëtarëve është përplasur sot gjatë të ngritjes në aeroportin Mehrabad në kryeqytetin Teheran. Më herët, mediat e udhëhequra nga shteti në Iran kanë raportuar se të 48 njerëzit në aeroplan ishin vrarë. Aeroplani tipit Iran 140 ishte nisur për në qytetin lindor Tabas. Piloti i aeroplanit ishte shtetas i Ukrainës. Aeroplani Iran 140 me 52 ulse është i prodhuar në Iran me teknologji të Ukrainës. Në të kaluarën, në Iran ka ndodhur një vargje rrëzimi të aeroplanëve, ndërsa për këtë fajsohen aeroplanet e vjetër dhe mirëmbajtja e dobët. Zyrtarët afganë në thonë se 4 civil janë vrarë sot dhe 7 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës që në shënjestër kishte konvojin e NATO-s në kryqytetin Kabul. Një zëdhënës i talibanëve ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Policia tha se cak i sulmit të vetvrasës me makinë bomb ishte konvoj i Aleancës Veri Atlantike në një rrugë kryesore në pjesën perëndimore të Kabulit. Dham, bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.